Լաբարոկոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա ձյուրպասու ռադիո մսմելելով Թբիլիսիից ծրույթ 18 ցածը պիրդապիր էթերში մշակաբաց իծխեց ռադիո Թավիսուփլեվա։ Պրաղի ստուդիიდან Կոբալի Կլիկაძე მოგესალმებით. Ես ორშაბათია 11 თებერვალი. Գაცემას ტრადიციულად სწორედ დღის მთავარი ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ სტუდიაში ახალი ამბების წასაკითხად ოქროპირ რუხაძე იმყოფება.
საღამოშვილობის ფასოს ორლებო გააცნობთ რომ თავის ამბებს სულ მოკლეთ. Რომის პაპი მოლოდნად აპირებს უარი თქვას წმინდა საყდარზე. რუსეთის კომის რესპუბლიკაში აფეთქება 18 მაღაროელი დახოცა. სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელსაც თავს დაესხნენ ახლახანს, თავის განცხადებას საკონსტიტუციო სასამართლოდან უკან გაიტანს. აზერბაიჯანში საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებმა დაწვეს ცნობილი მწერლის ნაშრომები. დღეს საღამოს თბილისში დაგეგმილია საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესა და უმცირესობის ლიდერთან. პოლიციამ პარლამენტის წევრ სერგო რატიანის ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ბრალდებული პირი დააკავა. ახლა გააცნობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით. ჯერ საერთაშორისო ინფორმაცია. Ромис ригит 265 папи Бенедикте მე-16 აპირებს 28 თებერვალს უარი თქვას წმინდა საყდარზე, ანუ გადადგეს. კათოლიკური ეკლესიის მამამთავარმა განაცხადა, რომ მთლიანად აცნობიერებს მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც, როგორც ვატიკანის წარმომადგენელმა ფედერიკო ლომბარდიმ გამოაცხადა, ეფუძნება პაპის ასაკს, რომ სისუსტის გამო აღარ ძალუც შესაბამისად აღასრულოს თავისი მოვალეობა.
Per questo ben consapevole della gravità
di questo ამქმედების სერიოზულობის სრული გააზრებით მოქმედებ რა სრული თავისუფლებით ვაცხადებ რომ უარს ვამბობ იმსახურო რომის ეპისკოპოსის წმინდა პეტრეს მემკვიდრის ადგილზე სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს მნიშვნელოვანი განცხადებაა
dal punto di vista giuridico importante
ეს განაცხადა რომის პაპის წარმომადგენელმა ლომბარდიმ. აპრილში ბენედიქტე მე-16-ს 86 წელი შეუსრულდება. ვატიკანის წარმომადგენლის თქმით, ეკლესიის ახალი წინამძღოლის არჩევა უახლოეს დროში მოხდება. ბენედიქტე მე-16 ერისკაცობაში იოზეფ ალოის რაცინგერი 2005 წელს აირჩიეს რომის პაპად. ის კათოლიკური ეკლესიის გერმანული წარმოშობის პირველი მეთაური იყო ბოლო თითქმის 1000 წლის მანძილზე. ბოლო პაპმა ნებაყოფლობით ტახტი დაახლოებით 600 წლის წინ დატოვა წმინდა საყდარზე უარი გრიგოლ მე-12-მ თქვა 1415 წელს. დაუბრუნდეთ საქართველოს. დღეს აღამოს თბილისში დაგეგმილია საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესა და უმცირესობის ლიდერთან. შეხვედრას წინ უძღოდა ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან 8 თებერვალს მომხდარი დაპირისპირების შემდეგ პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოთქმული მზადყოფნა თანამშრომლობის შესახებ. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ დღევანდელი შეხვედრისას განიხილება ყველა საკითხი, რომელიც პრეზიდენტს და მის გუნდს აინტერესებს. კვლავ უცხოეთი. სომხეთის საპრეზიდენტო კანდიდატმა პაროვირ აირიკიანმა, რომელიც თავდასხმის შედეგად ახლახან დაიჭრა, საკონსტიტუციო სასამართლოდან გამოიტანა თავისი განცხადება, რომელშიც არჩევნების გადატანას ითხოვდა. აირიკიანის აზრით ის შეუძლებლად მიიჩნევს ზემოქმედება იქონიოს არჩევნების ვადებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ მოახერხა სრულად ჩაეტარებინა წინასაარჩევნო აგიტაცია. სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნები, როგორც დაგეგმილი იყო, ჩატარდება 18 თებერვალს. აზერბაიჯანის დასავლეთ რეგიონში ქალაქ განჯაში საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებმა დაწვეს ცნობილი მწერლის აქრამ აილისლის წიგნები, რადგან ავტორს ერის მოღალატედ მიიჩნევენ. აილისლის რომანმა „ქვის სიზმრები“ აღშფოთება გამოიწვია აზერბაიჯანში. რომანში ასახულია მთიანი ყარაბაღის გამო კონფლიქტი და მასში დადებითად არიან გამოყვანილი სომხები, ხოლო არაფერი ანათქვამი კონფლიქტის გამწვევების პერიოდში აზერბაიჯანელთა მიმართ სისასტიკის შესახებ. ამ თემაზე ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ირანის ხელისუფლებამ დააკავა წამყვანი ოპოზიციონერის, ყოფილი საპრეზიდენტო კანდიდატის მუსავის ორი ქალიშვილი პარიზიდან, მისი წარმომადგენლის მიერ გავრცელებული ცნობის თანახმად, ოშავად საკუთარ ბინაში დააკავეს ნარგესი და ზაჰრა, არა ცნობილი საწაიყვანეს დაკავებულები. რუსეთში ამოქმედდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ხორცის იმპორტზე აკრძალვა, რისი მიზეზიც რაქტოპამინია დანამატი საქონლის საკვებზე, რუსეთის შესაბამისი სამსახურების თანახმად. აკრძალვა ამოქმედდა, რადგან ამერიკელმა მწარმოებლებმა ვერ დააკმაყოფილეს მოთხოვნა, რომ საქონლის ღორის და ენდაურის ხორცი ამ რაქტოპამინისგან თავისუფალი ყოფილიყო. რაქტოპამინი გაეროს მიერ მიჩნეულია არამავნე ნივთიერებად, თუ ის მცირე რაოდენობით შედის ადამიანის საკვებში. ბევრ ქვეყანაში ის აკრძალულია. და ბოლოს ერთი ორი ცნობა კვლავ საქართველოს შესახებ. პოლიციამ პარლამენტის წევრ სერგო რატიანის ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ბრალდებული პირი დააკავა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით. ხულიგნობის ბრალდებით დაკავებულმა ნიკოლოზ არაბულმა 8 თებერვალს ბიბლიოთეკასთან შეურაცხყოფა მიაყენა დეპუტატ რატიანს. თბილისის მერს საქართველოს კანონმდებლობა და მისი დარღვევისთვის გათვალისწინებული ზომები შეახსენა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გიგი უგულავა მოწმედ დასაკითხად იყო დაბარებული ძველი თბილისის რაიონის პოლიციაში, თუმცა არ გამოცხადდა და შესაბამისად უხეშად დაარღვია საქართველოს კანონმდებლობა. სამინისტროს განმარტებით, საპროცესო კოდექსი დადგენილი წესის თანახმად, მოწმე ვალდებულია გამოცხადდეს გამომძიებლის, პროკურორის ან სასამართლოს გამოძახებით.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ცელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა ვიდრე პირველ სიუჟეტს მოგასმენებდეთ, მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გაცემის ერთად შინას. თბილისის დროით 18 საათი და 7 წუთია. რამდენიმე საათში საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრა უნდა გაიმართოს.
ჩვენი პოზიციები თემაზე თუ რა არის მნიშვნელოვანი, რა თანამდებობით უნდა ვიაროთ ცნობილია პრეზიდენტისთვის, მან გამოთქვა დათხოვნა ამ თემებზე დიალოგისთვის, როგორც ჩანს აქვს ინიციატივებიც. ამიტომ ეს საღამო შეიძლება შეხვედრა.
შესაძლო საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და კონსენსუსზე ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ მეორე სიუჟეტშიც. შემდეგ სოფლის მეურნეობის პრობლემებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. საქართველოს მთავრობის ახალ სტრატეგიაზე ვისაუბრებთ.
სერვისი შედის ნიადაგის მოხნა და შემდეგ დადისკვა, ანუ დახვიერება. მეორე ბარათი, რომელიც გამიზნული იქნება მედლეულის და ინვენტარის შესაძენად, ეს დარიგდება მარტის თვიდან.
გაცემის მეორე ნაწილში ინტერაქტიული დიალოგი გელოდებათ ასევე კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტ ვახუშტი მენაბდესთან. საერთაშორისო პოლიტიკასაც გამოვეხმაურებით, გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“. მასში ვისაუბრებთ არმენოფობიაზე საქართველოში. არის თუ არა ეს მითი, თუ ეს რეალობაა?
სერგო ფარჩოვი დიშვილმა სთხოვა, რომ მომაწყეო რა, მომაწყე ხელი შემიწყო, რომ ინსტიტუტში, ხო თეატრო ინსტიტუტში ხარ, ვერ ხაჭატუროვი იყო გარიკა მაშინ, ეგ ახსენია ჩემ წიგნში და სხვა. მაგრამ აწი ასეთი სერგო და თქვა: "სინ პარიკ ბახერა, может быть только парик бахера". ჰაჰა, დამსკი.
ასე გახოთ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან, გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. სულ 2:20 საათში საქართველოს პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაში შეხვედრას გამართავენ. როგორც დაგეგმილია, შეხვედრაზე მხარეები განიხილავენ საკითხებს, რომლებიც კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებს, კერძოდ კი პრეზიდენტის უფლებამოსილებას შეეხება. თუმცა, როგორც უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლები აცხადებენ, შეხვედრაზე ასევე არაერთი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხიც განიხილება. არის თუ არა მზად უმრავლესობა და უმცირესობა კონსენსუსისათვის? ამის თაობაზე უფრო ცოტა ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს.
Туки умцирасобис цэврис Гука Габашулис ситуабит вимжелебт შეიძლება итквас ром საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრა უმრავლესობისა და უმცირესობის შიშების გასა ნეიტრალებლად დაიგეგმა. ყოველ შემთხვევაში Гука Габашული 11 თებერვლის საღამოს 8 საათზე დაგეგმილ შეხვედრამდე რამდენიმე საათით ადრე სწორედ იმ შიშებზე საუბრობს, რომლებიც ერთის მხრივ ოპოზიციას, მეორეს მხრივ კი მართულ გუნდს გააჩნია. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი შიში Гука Габашულის თქმით, საგარეო პოლიტიკის კურსს უკავშირდება. ქართული ოცნება კი მისი თქმით პრეზიდენტის უფლებამოსილების თაობაზე ღელავს.
შიში რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი იცვლება, ჩვენ გვაქვს შიში რომ საქართველოს დეცენტრალიზაციის პროექტი შეიძლება დასრულდეს და ამიტომ ქუთაისის საკითხზე უნდა ვისაუბროთ და ჩვენი მხრიდან გვინდა შექმნათ გარანტიები იმისა რომ ცალმხრივ გადაწყვეტილებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით უმრავლესობა ვერ მიიღებს, ამიტომ ჩვენ გვაქვს სასაუბრო საკონსტიტუციო კორუმზე. რა თქმა უნდა, მზათვარდ განვიხილოთ მათი შიში პრეზიდენტის უფლებამოსილებასთან დაკავშირებით დაითხოვოს ეს პიროვნულად მთავრობა.
ჩვენ მზად ვართ კონსტრუქციული ურთიერთობისათვის და მზად ვართ გქონდეს დიალოგი ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე. ასე გამოეხმაურა დღეს დაგეგმილ შეხვედრას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი.
ჩვენი პოზიციები იმ თემაზე თუ რა არის მნიშვნელოვანი, რა თანამდებობით უნდა ვიაროთ ცნობილია პრეზიდენტისთვის, მან გამოთქვა მზადყოფნა ამ თემებზე დიალოგისთვის, როგორც ჩანს ამ ინიციატივებით. ამიტომ დღეს საღამო შედგება შეხვედრა.
თუმცა სანამ დიალოგი შემდგარა, გეტყვით რომ საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს შორის დაგეგმილ შეხვედრას წინ თავად პრეზიდენტისა და ასევე პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებები უცხოდა, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით სოციალური ქსელის საშუალებით მათ ოფიციალურ გვერდებზე გავრცელდა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაში ვკითხულობთ.
ჩვენ გვჭირდება კოჰაბიტაციის რეალური პროცესის დაწყება, როგორც ამას ითვალისწინებს ჩვენი კონსტიტუცია და როგორც ეს სურს ჩვენს ხალხს. იმისთვის, რომ არ გაგრძელდეს მხოლოდ მონოლოგები და დეკლარაციები ტელეეკრანებიდან და გადავიდეთ კონკრეტულად საქმის განხილვაზე, ვიწვევ პრემიერ-მინისტრსა და მის გუნდს დიალოგის გასამართად.
თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრის მიერ გავრცელებული 4 პუნქტიანი განცხადება დაგეგმილის შეხვედრის სავარაუდო დღის წესრიგს გვაცნობს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე ისაუბრებენ იმ მოსალოდნელ საკონსტიტუციო ცვლილებაზე, რომელიც პრეზიდენტის უფლებამოსილების ერთგვარ შეკვეცას გულისხმობს. ასევე იმ ინტერფრაქციული შეთანხმების მიღწევაზე, რომელიც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს ეხება. შეხვედრაზე პარლამენტის თავმჯდომარე სავარაუდოდ ყურადღებას გაამახვილებს კონსტიტუციის პრეამბულაში, ქართველი ერის ისტორიული ევროპული არჩევანის ასახვის შესაძლებლობის თაობაზეც. შეხვედრა, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოების მკაცრმა რეაქციამ განაპირობა, ასე უყურებს პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე პრეზიდენტისა და პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრას. შეგახსენებთ, რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან 8 თებერვალს განვითარებულ მოვლენებს არაერთი უცხოელი მაღალჩინოსნის მკაცრი შეფასება მოყვა. სოსო ცინცაძე მიხეილ სააკაშვილისა და დავით უსუფაშვილის შეხვედრისაგან მისივე სიტყვებს თუ გავიმეორებთ, გარღვევას არელის. კოჰაბიტაციის მიღწევა შეუძლებელია. ასე მიაჩნია გოგი ხუციშვილს, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ ეტაპზე რისი მიღწევა შეიძლება, ეს არის ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაციის ილუზიის შექმნა გარე სამყაროსთვის. როგორც გოგი ხუციშვილი ამბობს, ამ პროცესში კაფიო შეცდომებს უშვებს როგორც ხელისუფლება, ისე ოპოზიცია.
ნაციონალური მოძრაობა, ოპოზიცია, ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ის კოჰაბიტაციისთვის რაღაცნაირად იბრძვის, მაგრამ ამავე დროს ის აცხადებს, რომ ყველაფერი, რაც გააკეთეს თავის მართველობის განმავლობაში, იყოს სწორი. პრეზიდენტის და მისი გუნდის ყველა გამოსვლა იმაში მდგომარეობს, რომ ესენი ესწავლენ, ჩვენ ისევ მოვალთ და ჩვენ გავაგრძელებთ იმას, რასაც ვაკეთებთ.
გოგი ხუციშვილი ამბობს, რომ ხარეების მიერ დაშვებული შეცდომები განსაკუთრებით ცხადი გახდა ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან განვითარებული მოვლენების დროს. ის 8 თებერვლის მოვლენებს ოპოზიციის მხრიდან წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციას უწოდებს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ თავად ხელისუფლებამ არაფერი გააკეთა არეულობის თავიდან ასაცილებლად. მისივე თქმით, უმრავლესობამ მაშინაც დაუშვა შეცდომა, როდესაც პრეზიდენტს 8 თებერვალს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა არ მისცა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება კვლავ საკონსტიტუციო ცვლილებების თემაზე საუბრით. საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებები შესაძლოა სამომავლოდ ქვეყნის კონსტიტუციაშიც აისახოს, თუმცა მანამდე საპარლამენტო უმრავლესობა უმცირესობას საგარეო პოლიტიკური კურსის ურყევობის დადასტურებას ინტერფრაქციული შეთანხმების ფარგლებში სთავაზობს. რა არ აკმაყოფილებთ ქართული ოცნების პოლიტიკურ ოპონენტებს 14 პუნქტიან დოკუმენტში და რას ფიქრობენ შეთანხმების აქცენტებზე ანალიტიკოსები, ამის შესახებ საუბარს ახლა ლელა კონჭულია განაგრძობს.
შეთანხმების პროექტის მიხედვით სახელმწიფო მართვის სისტემის მთავარი ამოცანაა ქვეყნის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტს კი წარმოადგენს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება. პროექტში შეერთებული შტატები მოხსენიებულია მთავარ მოკავშირედ, ასევე ხაზგასმულია ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავების აუცილებლობა თურქეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და კასპიის რეგიონთან. შეიძლება ითქვას, რომ შეთანხმების 14-პუნქტიანი პროექტიდან ყველაზე საკამათო მეცხრე პუნქტი აღმოჩნდა, სადაც ვკითხულობთ: საქართველოს ინტერესებშია, რომ მისი ფაქტორი აღარ ფიგურირებდეს დასავლეთსა და რუსეთს შორის წინააღმდეგობრივ საკითხთან ნუსხაში. საქართველომ მზად უნდა იყოს საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით დაიწყოს დიალოგი რუსეთთან, რომლის მიზანიც იქნება არსებული კრიზისის ეტაპობრივი დაძლევის სტრატეგიის შემუშავება, ქვეყნის დეოკუპაცია და სუვერენიტეტის დაცვა. მეცხრე პუნქტის ამგვარ ფორმულირებაში რუსეთთან პირისპირ დარჩენის საფრთხეს ხედავს საპარლამენტო უმცირესობა და იმის გამო, რომ ეს საფრთხე ოკუპაციის დაკანონების წინაპირობად განიხილება, შეთანხმების პროექტის მიმართ თავის სატელევიზიო კომენტარში მკვეთრად უარყოფით დამოკიდებულებას გამოხატავს მაგალითად დეპუტატი ზურაბ ჯაფარიძე.
ეს ნიშნავს, რომ საქართველო უნდა დააბრუნოს მოლაპარაკების ინფორმაცია, რომელიც არსებობდა 2008 წელს, ჩვენ უნდა დავრჩეთ ერთ-ერთზე რუსეთთან და ბუნებრივია, ეს ჩვენთვის არის ხელმომგებიანი. ზრდა და პერსპექტივაში ეს ნიშნავს უარის თქმას აფხაზეთსა და სამაშველოს რეგიონზე. ამაზე გთხოვს ჩვენ ქართული ოსნება, რომ დავეთახოთ და რაღაც კომენტარები გაუგზავნოთ წელით, ამას არანაირი კომენტარები არ ჭირდება. ჩვენი პასუხი ამ შეთანხმებაზე არის არა.
სამყურაზე მეტია, რაც საპარლამენტო უმცირესობა იგნორირებას უკეთებს 14-პუნქტიანი შეთანხმების პროექტს. ინტერფრაქციული დოკუმენტის პროექტი მისმა ერთ-ერთმა თანაავტორმა, საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარემ თედო ჯაფარიძემ მომპონენტებს ჯერ კიდევ 18 იანვარს გაუგზავნა. როგორც მან 11 თებერვალს უთხრა რადიო თავისუფლებას, სადავო მეცხრე პუნქტის ჩამოყალიბებისას გათვალისწინებული იყო საქართველოს დასავლელი პარტნიორების მოწოდება რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით და ასევე საქართველოსთან დაკავშირებული პრობლემების უკეთ გადაჭრის შესაძლებლობაც.
მე ვთვლი, რომ რაც უფრო კარგი იქნება კონსტრუქციული, იდეალური არასოდეს არ იქნება გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე ურთიერთობები დასავლეთსა და კონკრეტულად ამერიკასა და რუსეთს შორის, ეს უფრო კარგი იქნება საქართველოსთვისაც. ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს, რომელთა გარეშე ჩვენთვის შეუძლებელი იქნება ჩვენთან არსებული პრობლემების მოგვარება, დაუადგილდებათ ნაკლებად გაღიზიანებულ რუსებთან ჩვენ პრობლემებზე დალაპარაკეთ.
თედო ჯაფარიძე ამბობს, რომ 14-პუნქტიანი პროექტი სრულიადაც არ არის დოგმატური, ეს ღია სამუშაო დოკუმენტია და მეტიც, ერთი თვის წინ ჩამოყალიბებულ პროექტში ხელახალი წაკითხვისას თავად მასაც აღარ აკმაყოფილებს ბევრი რამ. ბევრ რამეს უფრო მარტივად და გარკვევით დავწერდი, უთხრა რადიო თავისუფლებას საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ თედო ჯაფარიძემ. დაწყებულ დისკუსიას დადებითად აფასებს გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე. ის თვლის, რომ მხარეები კონკრეტულ ფორმულირებებზე უნდა შედახდნენ, რადგანაც პრინციპული საკითხები ინტერპრეტაციის საშუალებას არ ტოვებდეს.
დოკუმენტში შეიძლება ფორმულირებები იყოს საკამათო, მაგრამ მე მგონი, რომ აქ მაინც ძირითადი პრინციპი არის ის, რომ მე ესე მეჩვენება, რომ ხარებს ერთი იგივე მიზნები აქვთ, უბრალოდ ენაზე ვერთანხმდებიან და ენაზე შეთანხმება შეირდება კონსტრუქციული დიალოგი.
თუკი თენგიზ ფხალაძე თვლის, რომ საგარეო პოლიტიკური კურსის ურყევობის საკონსტიტუციო დონეზე გარანტირება ხალხის გადასაწყვეტია, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია მიიჩნევს, რომ გარკვეული საკითხები, რაც ამ ეტაპზე 14-პუნქტიან შეთანხმებაშიც არ არის ასახული, სწორედ კონსტიტუციაში უნდა აისახოს.
ეს არის საგარეო პოლიტიკის კურსის უცვლელობის და კერძოდ ბაზების არ განლაგების და ინტეგრაციულ პროცესებში არ მონაწილეობის, ანუ დსც და ევრაზიულ კავშირის გულისხმობს. ეს საკითხები პრინციპულია, რომ დაფიქსირდეს კონსტიტუციის დონეზე, იმიტომ რომ მათი შეუქმნელობა იქნება რეალურად ძალიან მაღალი. სხვა შემთხვევაში ხა დეკლარაციის პრობლემა არავის არ აქვს, მაგრამ დეკლარაციის შეცვლა ყოველთვის შეიძლება.
საგარეო პოლიტიკური კურსის კონსტიტუციით გამყარება ბოლო პერიოდში საპარლამენტო უმცირესობამაც არაერთხელ მოითხოვა მოსალოდნელობა იმისა, რომ ამ კურსის სიმტკიცე საომავლოდ შესაძლოა მართლაც კონსტიტუციაში და კერძოდ მის პრეამბულაში აისახოს. 11 თებერვალს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმაც აღნიშნა, როგორც მან უთხრა ჟურნალისტებს, საკითხი მუშაობას მოითხოვს და პროცესი საომავლოდ საკონსტიტუციო კომისიამ უნდა წარმართოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შევქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით ეთერშია საღამოს თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები გაცემას განაგზობთ საქართველოსი სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივებზე საუბრით. სოფლის მეურნეობის განვითარების საგაზაფხულო პროგრამის ფარგლებში დღეიდან 11 თებერვლიდან სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სასოფლო სამეურნეო ბარათების დარიგებას იწყებს. სამინისტროს სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი მთლიანობაში 640,000-ზე მეტ მიწის მესაკუთრეს დაეხმარება, მცირე მიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტის საერთო ღირებულება კი დაახლოებით 200 მილიონ ლარს შეადგენს. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
სოფლის მეურნეობის განვითარების საგაზაფხულო პროგრამის ფარგლებში გლეხებს ორი ტიპის ბარათები დაურიგდებათ, განმარტავს სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით კირვალიძე.
ერთი, რომელზეც ტრაქტორია გამოსახული და ეს ბარათი მისცემს საშუალებას ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიიღებს ამ ბარათს, მიიღოს სერვისი, თავის ნაკვეთზე სერვისი შედის ნიადაგის მოხნა და შემდეგ დადისკვა, ანუ გაფხვიერება. მეორე ბარათი, რომელიც გამიზნული იქნება ნედლეულის და ინვენტარის შესაძენად, ეს დარიგდება მარტისთვიდან, რეგისტრირებულ მაღაზიებში მიბზანდებიან და აირჩევენ. ძირითადი მოთხოვნა გახლავთ სასუქზე, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება იყო, რომ არ შეიზღუდოს ადამიანი არჩევანში და თუ მას სურვილი ექნება, რომ იყიდოს მცენარეთა დაცვის საშუალებები, პესტიციდები, ასევე ქონდეს ამის საშუალება, რომ მან შეუძინოს ბარი, შეიძლება შეიძინოს ნაჯახი გააჩნია, რაც ჭირდება თავისი საქმიანობისთვის ამ ფანხის ფარგლებში.
სასოფლო სამეურნეო ბარათების მომხმარებლები სამ ძირითად კატეგორიად იყოფიან: 0.25 ჰექტრიდან 1.25 ჰექტრამდე ჩათვლით სახნავი ფართობის მქონე მიწათმესარგებლეები მიიღებენ კომბინირებულ სასოფლო სამეურნეო ბარათს 1 ჰექტარზე 510 ლარის გადაანგარიშებით. 1 ჰექტარზე გასაცემი კომბინირებული სასოფლო სამეურნეო ბარათი შედგება ისეთი კომპონენტებისაგან, როგორებიცაა ნიადაგის ხვნა და გაფხვიერება. ამ ბარათში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების საქონლისა და ინვენტარის შესაძენად 300 ლარია გათვალისწინებული. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გათვლით 0.25-დან 1.25-მდე ჰექტრის მიწის მესაკუთრეები ბენეფიციართა ძირითად ჯგუფს წარმოადგენს. 0.25 ჰექტარზე მცირე ზომის მიწის მესაკუთრეები ნედლეულის შესაძენად 100 ლარის ღირებულების ნომინალურ სასოფლო სამეურნეო ბარათს მიიღებენ. 1.25-დან 5 ჰექტრამდე სახნავი ფართობის ან მხოლოდ მრავალწლიანი ნარგავობის მქონე ფერმერებს 640 ლარის ღირებულების ბარათები დაურიგდებათ. საქართველოს მთავრობის, კერძოდ კი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გათვლით სოფლის მეურნეობაში ფულადი და ადამიანური რესურსების მობილიზებით სოფლის აღორძინება მოხდება. ამის იმედი აქვს გლეხობასაც.
სოფლის მეურნეობას რომ მიეხმარებენ, ეს ნიშნავს, რომ ხალხი მშიერი არ იქნება, ფულის დატრიალდება.
ჩვენ საერთოდ არავინ არაფერს გვაგებინებს. ვიცით, რომ ვაუჩერები რიგდება, ან რა თანხით და ან როდის ეგეც არის.
მე მგონი 300 ლარიანი ვაუჩერი არის, თუ არ ვწდება.
უთხრეს ჩვენს კორესპონდენტს ლაგოდე ხელმაგლეხებმა. მთელი საქართველოს მასშტაბით კი მიწათმესაკუთრეთა აღწერა კარდაკარის პრინციპით განხორციელდა და შეიქმნა სპეციალური საინფორმაციო ბაზა, რომელშიც, როგორც უკვე ითქვა, 640,000-ზე მეტი მესაკუთრე დაფიქსირდა. რამდენად შეუწყობს ხელ სასოფლო სამეურნეო ბარათების სოფლის მეურნეობის განვითარებას და ოპტიმალურია თუ არა გლეხებისთვის ამ ფორმით დახმარება? ამ საკითხის კომენტირებისას ეკონომისტმა ვაჟა ბერიძემ გვითხრა, რომ საერთოდ ვაუჩერები სოფლის მეურნეობის სტიმულირების საუკეთესო ფორმა არ არის, მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში საქმე გვაქვს სოფლის მეურნეობის სუბსიდირების გარკვეულ სახეობასთან.
მე ფიქრობ, რომ მხოლოდ სოფლის მომავლის განსაზღვრის შემდეგ დაწვრილ ერთეულებული საგლეხო ფუძის და ნაკვეთების გაერთიანების სამართლიანი გზის მოძებნის შემდეგ გახდება შესაძლებელი ეფექტიანი ზომების მიღება და ამ ეტაპზე მყისიერად სერიოზულად დაвихმაროთ სოფლის ცხოვრება ადამიანებს და ამის შემდეგ ვიფიქროთ სოფლის განვითარების კონცეფციას.
ვაჟაბერიძისაგან განსხვავებით, სასოფლო სამეურნეო ბარათების პროექტის ეფექტიანობის ეეჭვება ახალი ეკონომიკური სკოლის საქართველოს პრეზიდენტს პაატა შეშელიძეს.
პრობლემა იყო ის, რომ ყველა ჩიოდა, რომ არ სასწავლო ჩვენი მოწეული მოსავალი არ ვიცით. ზოგან მანდარინი დაუყვა, ზოგან კარტოფილი ფშტება, ზოგან ყურძენი და ზოგან ვაშლი. ანუ პრობლემა ის არის, რომ მაზრების პრობლემაა და ინტელექტის პრობლემა, რომელიც ამ მოწეულ საქონელს დაამშვენებს და დაახარისხებს და გაიტან სახალბაზრებს. აი კარიერაში გამოსახენება. ამიტომ მე ძალიან სკეპტიკური ვარ ასეთ ტიპის პროექტების მიმართ.
სასოფლო სამეურნეო ბარათების დარიგება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქვემო ქართლიდან იწყებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ორშაბათობით საქართველოში ყოველდღიური გაზეთების გარდა გამოდის ყოველკვირეული გამოცემების შესაბამისად პრესის მიმოხილვა ოდნავ უფრო დიდიც არის. ნინო გელაშვილს გადავცემ სიტყვას, მან მოამზადა დღეს საქართველოს პრესის მიმოხილვა.
8 თებერვალს მომხდარი დღევანდელ პრესაში ციხილება. კვირის პალიტრა შინაგან საქმეთა მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს. საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, რომ მერთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის წევრების დაგეგმილი იყო ეს პროვოკაცია. ისინი არიან ადამიანები, ვინც სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ მოქალაქებს და პოლიციელებს, აცხადებს ღარიბაშვილი და ამავე ინტერვიუში ამბობს ასეთ რამესაც. 1500 ამპულა ნარკოტიკი იხარჯებოდა ერთი თვის განმავლობაში შინაგან საქმე და სამინისტროს სამედიცინო პუნქტიდან. რა საჭირო იყო ამდენი ნარკოტიკი შინაგან საქმე და სამინისტროში? რაში შეიძლება გამოიყენო ნარკოტიკი? მას მოიხმარ რეალიზაციას აკეთებ ან ვინმეს ჩაუდებ? დასკვნა საზოგადოებამ გააკეთოს, აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი. ახალი თაობა აქვეყნებს ნანა კაკაბაძესთან ინტერვიუს. მესამე ვარიანტი აქ არ არსებობდა. ან უნდა შეეშვათ ეს 9 კაცი, რომელთა შეშვებას იქ მყოფი ადამიანები მოითხოვდნენ, ან შეხვედრა უნდა ჩაეშალათ. სწორედ მათ მოიფიქრეს ის პროვოკაცია, რაც იქ განახორციელეს. კვირის ქრონიკას მკითხველი უყვება 8 თებერვალს მომხდარზე. ის ამბობს, რომ ბიბლიოთეკის შენობასთან მისულ თბილისის მერს წინ ხვდება ვიღაც შაოსანი ქალი, როგორც მოგვიანებით გაირკვა გია კრიალაშვილის დედა და ეკითხება, შვილი რატომ მომიკალიო. უგულავამ კრიალაშვილის დედა ხელით მოიშორა, გადი ქალო გვერდზეო, აი ამაზე გაგიჟდა ხალხი და ატყდა ერთი ამბავი. მოუთხრობს კვირის ქრონიკას თავისივე მკითხველი. კვირის ქრონიკის ვერსიით 8 თებერვალს მიხელ სააკაშვილის კორექტულ გამოსვლას წინ უძღოდა მისი შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან. მთელ კვირა რეზონანს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი ეუბნება, რომ 8 თებერვალს ბიბლიოთეკასთან შეკრებაზე იყო მისი უწყების ორი წარმომადგენელი. ნანუაშვილის ინფორმაციით კორიდორი იყო ბიბლიოთეკის სხვა მიმდებარე ტერიტორიაზე, საიდანაც შეიძლებოდა სარგებლობა, რომლითაც ისარგებლა კიდეც რამდენიმე თანამდებობის პირმა. ეს ფაქტია. ამავე ინტერვიუში ნანუაშვილი აცხადებს: რეალურად მე მაინც იმაზრის ვარ, რომ ვერ მოხერხდა შესაბამისი საკმარისი ზომის მობილიზება, რაც უფრო ეფექტურს გახდიდა იმ კორიდორს, რომლითაც უმცირესობის წევრებს უნდა ესარგებლა. საუბარი მაქვს ცენტრალურ შესასვლელზე, სადაც ვერ გაკეთდა ეფექტური კორიდორი. სადინახება ოცნების წევრთა პირადი ცხოვრების ამსახველი ამაზრზენი ფარული ვიდეო ჩანაწერების ორიგინალები. ამ თემაზე ვერსია უშიშრობის საკითხებში ექსპერტს ბესო ალადაშვილს ესაუბრა. ამ უწყების სამიზნე უამრავი პირი იყო, როგორც პოლიტიკიდან, ასევე ბიზნესიდან, ამბობს ალადაშვილი. ამიტომ შესაძლოა ზღვამასალის არსებობის გამო იმ ოპერატიულ თანამშრომელს, რომელსაც აღნიშნული кейსი ჩააბარეს, არქივის განადგურება უბრალოდ დაავიწყდა. ჩანაწერებს ეკას ღულაძეან მანომერაბიშვილი თავის კაბინეტში ხომ არ ინახავდა. საერთოდ სამინისტროში შესული ჩანაწერები ხარის ხდება და შესაბამის საცავში ინახება. არსებობს მეორე ვერსია, რომ ჩანაწერი შეგნებულად დატოვეს, თუმცა ამის მიზეს ვერ ვიგებ. ასავალ-დასავალში ბადრი პატარკაცშვილის დედასთან ნათელა პატარკაცშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ამბობს, ჩემი შვილის გარდაცვალებიდან 5 წლის თავზეც ვიმეორებ, ბადრი მოწამლესო. ამავე ინტერვიუში ის იმეორებს, დიახ, ბადრი მოწამლეს, ზურაბ ჯვანია კი მოკლეს. უბრალოდ გირგვლიანის ვაზაგაშვილის რობაქიძის სხვების იმდენი ახალგაზრდის მკვლელობის საქმე აქვს ახლა ხელისუფლებას გამოსაძიებელი, რომ ჩემი შვილის საქმის გამოძიებით არავაჩქარებ, ეუბნება ასავალ-დასავალს ნათელა პატარკაცშვილი. ამავე გაზეთში შალვა ნათელაშვილი, ზურაბ ჯვანია მოკლულია ტყვით და მის ხეულზე ნატყვიარი პარაფინით იყო ამოვსებული. ბადრიც ამათი მოკლულია. ასავალ-დასავალს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი კახა თარგამაძე ეუბნება. მე ზურაბ ჯვანია გავაფრთხილე, რომ მისი ლიკვიდაცია იგეგმებოდა. უფრო სწორად გავაფრთხილე არა უშუალოდ ზურაბ ჯვანია, არამედ ბადრი პატარკაცშვილი, რომელმაც ბოლო პერიოდში კარგი ურთიერთობა დაამყარა ზურაბ ჯვანიასთან.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი, რომელმაც საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ჩვენ რამდენიმე წამში ახალი ამბის მორიგ გამოშვებას გაგაცნობთ, შემდეგ კი თქვენ გელით ინტერაქტიული დიალოგი. თბილისის სტუდიის სტუმარი დღეს კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენაბდე იქნება. იგი ისაუბრებს თემაზე, რა პრინციპებს უნდა დაეფუძნოს კონსტიტუციური რეფორმა. ამასობაში 18:30 სრულდება. ეს კი ნიშნავს, რომ გაცენების მეორე ნახევარს ჩვენ ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სტუდიაში უკვე დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე.
დღესაღამოს თბილისში დაგეგმილია საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესა და უმცირესობის ლიდერთან. პოლიციამ პარლამენტის წევრ სერგო რატიანის ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ბრალდებული პირი დააკავა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ხიდი საქართველოს ხელმძღვანელი გიგა ნასარიძე ბიბლიოთეკასთან მომხდარ ინციდენტზე მიმდინარე გამოძიებას უნდობლობას უცხადებს. თბილისის მერს საქართველოს კანონმდებლობა და მისი დარღვევისთვის გათვალისწინებული ზომები შეახსენა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომლის განცხადების მიხედვით გიგი უგულავა მოწმედ დასაკითხად იყო დაბარებული ძველი თბილისის რაიონის პოლიციაში და არ გამოცხადდა. რომის რიგით 265 პაპი ბენედიქტე მე-16 აპირებს 28 თებერვალს გადადგეს. რუსეთის კომის რესპუბლიკაში აფეთქებამ 18 მაღაროელი დახოცა. სომხეთის საპრეზიდენტო კანდიდატმა პაროვირ აირიკიანმა, რომელიც თავდასხმის შედეგად დაიჭრა, საკონსტიტუციო სასამართლოდან გამოიტანა თავისი განცხადება, რომელშიც არჩევნების გადატანას ითხოვდა. აზერბაიჯანის დასავლეთში, ქალაქ განჯაში, საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებმა დაწვეს აზერბაიჯანელი მწერლის აქრამ აილისლის ნაშრომები. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აქბარ სალეჰი მოსკოვში ჩავიდა. ირანის ხელისუფლებამ დააკავა წამყვანი ოპოზიციონერის მუსავის ორი ქალიშვილი. სირიელი აქტივისტები უწყებიან, რომ რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხებულებმა დაიკავეს ქვეყნის უდიდესი კაშხალი მდინარე ევფრატზე. რუსეთში ამოქმედდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ხორცის იმპორტზე აკრძალვა. ლოს-ანჯელესის ხელისუფლებამ $1,000,000 დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელიც სამართალ დამცავებს მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ყოფილი პოლიციელის პოვნაში დაეხმარება.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება, როგორც დაგპირდით, ინტერაქტიული დიალოგით. თბილისის სტუდიას გადავცემ ახლა სიტყვა, სადაც იმყოფება კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენაბდე. იგი ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია. იგი ისაუბრებს თემაზე, თუ რა პრინციპებს უნდა დაეფუძნოს კონსტიტუციური რეფორმა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია, საღამო მშვიდობისა, ბატონო ვახუშტი, გამარჯობა. თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და ძალიან საინტერესო თემით პირდაპირ გადავდივარ სტუმართან. ასეთია შეკითხვა: მე იურისტი არ ვარ და მაინტერესებს, არსებობს თუ არა კრიზისების თავიდან აცილების კონსტიტუციური ფორმულა. რა არის ეს ფორმულა? ესეთი რთული შეკითხვა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მსმენელს. რთული შეკითხვაა, მაგრამ ძალიან არსებითი შეკითხვაა. და ამ კითხვაზე პასუხისთვის ჩვენ დაგვჭირდება მარტივი კლასიფიკაცია გავაკეთოთ. არსებობს ორი სახის კრიზისები. ეს არის პოლიტიკური კრიზისი და ეს არის კონსტიტუციური კრიზისი. კონსტიტუციური კრიზისი არის შემთხვევა, როდესაც შეიქმნება ისეთი სიტუაცია, რომ კონფლიქტში შესული მხარეები კონფლიქტიდან ვერ გამოდიან, პრობლემა არ გადაიჭრება და კონსტიტუცია არ გვთავაზობს არცერთ საშუალებას ამ პრობლემის მოგვარების. პოლიტიკური კრიზისი არის შედარებით უფრო მარტივი, როდესაც თქვათ სიტუაცია გამწვავდება და ეს კრიზისი გადაიჭრება, იმით რომ ან პარლამენტს დაითხოვენ, ან მთავრობას გადააყენებენ, ან ვინმე
სიმპლიმენტი მოხდება. ანუ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ქმედებებს განხორციელებს.
კარგი კონსტიტუცია არის კონსტიტუცია, რომელიც აზღვევს კონსტიტუციურ კრიზისებს. იმიტომ რომ ეს გათვლადია. კონსტიტუციის ავტორებს ევალებათ გათვალონ ყველა შესაძლო შემთხვევა, როდესაც შესაძლოა მხარეები შევიდნენ კონფლიქტში და მოიფიქრონ ამ კონფლიქტიდან გამოსვლის საშუალება, ან ჩართონ არბიტრი, მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლო, ან მისცეს უპირატესობა ამ პარლამენტს, ან აღმასრულებელ ხელისუფლებას, თქვა დათხოვნის ან უნდობლობის გამოცხადები და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ეს შეგვიძლია დავასხვიოთ. მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ კრიზისებს, პოლიტიკური კრიზისების დაზღვევის შესაძლებლობა აბსოლუტური გარანტია. არც ერთი კონსტიტუციით არ არსებობს და ვერც იარსებს. იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური პროცესი, ცოცხალი პროცესია და შესაბამისად კონფლიქტები არსებობს, კონფლიქტები მწვავდება და ამ და მეტიც კონფლიქტები ქმნიან კონსტიტუციონალის. რაც ნიშნავს იმას, რომ მხარეები არაძლევენ შესაძლებლობას ერთმანეთს მოახდინონ ძალაუფლების კონცენტრაცია და არადემოკრატიული ან ადამიანების უფლებების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებების განხორციელება. განხორციელების უფლება. ამგვარად ჩვენ უნდა დავწეროს ისეთი კონსტიტუცია, რომელიც აგვაცილებს თავიდან კონსტიტუციურ კრიზისს, ანუ ჩიხში, როდესაც ვართ ესეთ სიტუაციაში, ჩვენ არ უნდა აღმოჩნდეთ. სამწუხაროდ ჩვენი კონსტიტუცია, როგორც 2004 წლის მოდელი, ასევე 2010 წლის მოდელი წელს რომ უნდა შევიდეს ძალაში, უხვად მოიცავს ამგვარ საშუალებს, ამგვარ შემთხვევებს, როდესაც კონფლიქტი ჩიხში შედის და კონსტიტუციურ კრიზისად გადაიქმნება.
95 წლის კონსტიტუცია.
95 წლის კონსტიტუცია შედარებით გამართული იყო ამ თვალსაზრისით, თუნდაც იმ ფაქტორის გამო, რომ ის იყო საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელი და იქ როგორც წესი ნაკლები არის ხოლმე კონსტიტუციური კრიზისები. თქვა, შერეულ საპარლამენტოში შედარებით უფრო მეტია, აი შერეულში არის ყველა შერეულ მართლობის სისტემაში არის ყველაზე დიდი საფრთხე მივიღოთ ჩვენ კონსტიტუციური კრიზისები. რატომღაც საქართველო წავიდა ამ გზით, რომ შერეული მართლობის ფორმა დაემკვიდრებინა და შესაბამისად ჩვენ ვერ დავძლიეთ ეს ამოცანა, რომ შედაგვეწერა კარგი კონსტიტუცია. 2004 წელსაც ვერ დავძლიეთ ეს ამოცანა და ვერც 2010 წელს დავძლიეთ ეს ამოცანა. ეხლა ჩვენ ვართ იმ პირობებში, რომ შესაძლებელია კიდევ ერთხელ, კი არა და შესაძლებელი კი არ არის ალბათ, დაიწყება ამაზე ლაპარაკი და დაწყებულია ლაპარაკი და ეს გადაიზრდება მალე ქმედებებში, რომ შეიქმნება საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც იმუშავებს კონსტიტუციურ რეფორმაზე. ეს არის კიდევ ერთი გამოწვევა, რომელსაც ალბათ უნდა უპასუხოთ და იმედი მაქვს, რომ ამ ამოცანას ჩვენ გაცილებთ უფრო წარმატებით გადავჭირით, ვიდრე ეს 2004 და 2010 წლებში გავაკეთეთ.
დიდი მადლობა. შეკითხვა არის ასეთი: საქართველოში რა არის მიზეზი, რომ ვერა და ვერ შექმნა დაბალანსებული კონსტიტუცია? პოლიტიკური ნება თუ ცოდნის დეფიციტი? ან იქნებს ხო არა? ასეთია შეკითხვა. და როდესაც თქვენ საუბრობდით 2004-ის და 2010-ის კონსტიტუციებზე, გნებათ 95 წლის კონსტიტუცია იყო, იქ რა უშლით? ასევე პოლიტიკური ნება თუ სხვა რამ, რომ არ იყო კონსტიტუცია დაცული კრიზისებისგან?
რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნებაც უფრო ნაკლებად, მაგრამ ასევე ცოდნის დეფიციტიც. მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც ამ კითხვაში არ არის მოცემული, მაგრამ იმ სხვაში იგულისხმება, არის ის, რომ როდესაც ჩვენ წერთ კონსტიტუციას, რაც არ უნდა კარგი პოლიტიკური ნება გქონდეს, რაც არ უნდა კარგი ცოდნა გქონდეს, ჩვენ ვერ შევქმნით სათანადო დოკუმენტს, სათანადო უზენაეს კანონს, თუ ჩვენ არ გავითვალისწინეთ ჩვენი გამოცდილება. თუ ჩვენ არ გავითვალისწინეთ ის სოციალურ-პოლიტიკური რეალობა, რაც ქვეყანაში არსებობს და ეს რეალობა სწორედ უკან მოხედვით აღიქმება.
გამოცდილებას გულისხმობთ კონსტიტუციურს თუ პოლიტიკური პროცესს?
მე კონსტიტუციურ და პოლიტიკურ პროცესს პრინციპში ერთმანეთისგან არ ვყოფ ამ შემთხვევაში, ამ ჩვენი საუბრის მიზნებისთვის, ვინაიდან ეს არის პოლიტიკური და სამართლებრივი დოკუმენტი, ხო, კონსტიტუცია. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ეს აბსოლუტურად იდენტურია ჩვენთვის. მე რას ვამბობ, რომ ჩვენ დაგვიგროვდა რაღაც გამოცდილება. შეიძლება 95 წელსაც გამოცდილება არ ჰქონდა, მაგრამ დღეს გვაქვს ჩვენ 20-წლიანი პოლიტიკური ცხოვრების გამოცდილება. 2000 ის გამავლობაში კონსტიტუციური ინსტიტუტები როგორ არსებობენ, რას სოდის მიაღწიეს მას წარმატებს და როდის დამარცხდნენ. აი სწორედ ჩვენ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რა გაკვეთილებს გვაძლევს ჩვენი კონსტიტუციონალიზმის ისტორია და სწორედ აი ამ ისტორიის და გამოცდილების გათვალისწინებით უნდა დავწეროთ კონსტიტუცია. და ეს გამოცდილება არის ორი. ერთი ეს არის პროცედურული გამოცდილება, გამოცდილება კონსტიტუციის დაწერის გამოცდილებას შესახებ და ეს გამოცდილება ჩვენ გვეუბნება იმას, რომ ყველა ხელისუფლება, როდესაც მოვიდა საკუთარ თავზე, მოიგო კონსტიტუცია და ამით დააკნინა კონსტიტუციის მნიშვნელობა. ამიტომ ჩვენ დღეს გვჭირდება არა უმრავლესობის მიერ მიღებული კონსტიტუცია, არამედ ჩვენ გვჭირდება ქართული საზოგადოების მიერ ხარდაჭერილი და ქართული საზოგადოების მიერ კონსენსუსით მიღებული კონსტიტუცია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ კონსტიტუციური პროცესი უნდა წავიდეს არა იმ გათვლაზე, რომ ვიღაცას კონსტიტუციური უმრავლესობა აქვს პარლამენტში, არამედ იმაზე, რომ საზოგადოებრივი აზრი შეჯერდეს კონკრეტულ მოდელთან დაკავშირებით, კონკრეტულ ინსტიტუტებთან დაკავშირებით და ამ კონსტიტუციას ერქვას არა მართველი უმრავლესობის კონსტიტუცია, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა. ხო, ეს შევარდნაძის კონსტიტუციის დაღით იყო აღბეჭდილი 95 წლის კონსტიტუცია, 2004-2010 წლების სააკაშვილის სახელი ერქვა მას. დღეს უნდა დაერქვას ამას საქართველოს კონსტიტუცია და არა მაგალითად ქართული ოცნების.
და მიგაჩნიათ, რომ შესაძლებელია, რომ საზოგადოება მამაში აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა. ან ჩვენ დადვართ იმისთვის, რომ გავიაზროთ ეს წარსულის გამოცდილება და თქვა სწორ მოდელთან დაკავშირებით შევთანხმდეთ.
დიახ, ამ კითხვა, ეს კითხვა, ეს არის ზუსტად იგივე კითხვა, ჩვენ რო დავსვათ კითხვა, არის თუ არა მზად დამოუკიდებლობისათვის საქართველო, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის ქართული საზოგადოება. ხო, თუ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ჩვენ ვართ საზოგადოება, ჩვენ პოლიტიკური შემდგარი ერი, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ჩვენი კონსტიტუციის დაწერა. რა თქმა უნდა ეს არ იქნება ერთვიანი, ორთვიანი, მე ეჭვმეპარება, რომ ოქტომბრამდე ამის ესე იგი ფუძემდებლური გავლა მოესწროს, მაგრამ გონია რომ ეს უნდა იყოს ორიენტირებული გრძელვადიან პერსპექტივაზე ეს მიღებული კონსტიტუცია. შესაბამისად ჩვენ უნდა დავუთმოთ გარკვეული დრო ამას, ამ დოკუმენტზე მუშაობას, რათა მას მივანიჭოთ ლეგიტიმაცია. ჯობს დიდი ხანი წეროთ და დიდი ხანი მოქმედებდეს კონსტიტუცია, ვიდრე დავწეროთ ორ თვეში და ორ წელიწადში ისევ თავიდან დასაწერი გახდეს. თორე რა თქმა უნდა იქ დეტალების ცვლილება კონსტიტუციაში არ არის პრობლემა. ხშირად ამბობენ, რომ თქვა ხშირად შეცვლილი კონსტიტუცია არის ცუდი. ეს თვალესი არ არის. გერმანიის კონსტიტუცია 60 ჯერ არის შეცვლილი 50 წლის განმავლობაში, მაგრამ ეს არ აკნინებს გერმანიის კონსტიტუციის მნიშვნელობა. თავარია რატომ შეგაქ ცვლილება და არა რამდენი ცვლილება შეგაქ.
იქით რა აქ ერთ შეკითხვას გამოვტოვებ, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო ზოგად თემებზე საუბრობდით და ეს უფრო კონკრეტულია და სამაგეროთ ეს შეკითხვა მაქვს. შესაძლებლად მიგაჩნიათ თუ არა, რომ კონსტიტუციაში თუნდაც პრეამბულაში ჩაიწეროს ქვეყნის ურყევი პროდასავლური კურსის შესახებ, ერთი წუთი გვაქვს დარჩენილი.
ეს არის, ესე იგი, კონსტიტუციას აქვს რამდენიმე ფუნქცია. მათ შორის ერთ-ერთი ფუნქცია არის გამოხატოს საზოგადოების მისწრაფები. გავყვეთ მაგალითებს, რომ ჩამოყვეთ. ჩვენ ვერ ვნახავთ ბევრ მაგალითს ესეთი რამ ეწეროს, ეწეროს ქვეყნების კონსტიტუციების უმრავლესობაში, ვთქვათ. მაგრამ და ეს არ არის, ესე ვთქვათ, პოპულარული ტრადიცია თუნდაც ევროპულ კონსტიტუციონალიზმში. მაგრამ თუ ამაზე იქნება საზოგადოების შეთანხმება, თუ ამაზე იქნება რაღაც კონკრეტული კონსენსუსი, რა თქმა უნდა შეიძლება ესეც ჩაიწეროს. უბრალოდ ვინ იქნება რამდენად ვარმე პირად მოხდენ სხვა, ეს უკვე აბსოლუტურად სხვა საკითხია ამ თემის.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა უაღრესად საინტერესო საუბრისთვის, ჩვენი დრო სამწუხაროდ დამოიწურა. მადლობა.
დიდი მადლობა თბილისის სტუდიას, ინტერაქტიულ დიალოგს ისმენდით ძვირფასო რადიომსმენელებო. კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენამდე პასუხობდა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. იანთაძე მასპინძლობდა მას თბილისის სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი რამდენიმე წამში უკვე გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე განვაგრძობთ. 18 საათი და 53 წუთია თბილისის დროით, ეთერშია საღამოს თავისუფლება, რომელსაც უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. აზერბაიჯანში გრძელდება ღვაწმოსილი მწერლის დევნა მისი ერთი რომანისათვის, სახელწოდებით „ქვის სიზმრები“, რომელშიც მან დადებითად გამოიყვანა სომხები, რომელთაც აზერბაიჯანში ყარაბაღის გამო კონფლიქტის გამწვევების პერიოდში სასტიკად მოექსნენ. აქრამ აილისლის ემართლებიან, რომ მან გამოიყვანა რა მტერი დადებითად და ამავე დროს არაჩვენა თავისი თანამემამულეთა ტანჯვა სომხების მხრიდან, არა პატრიოტული ქმედება ჩაიდინა და 75 წლის ავტორს სახალხო მწერლის წოდების ჩამორთმევა და პენსიის გაუქმება არ აკმარეს. ქალაქ გიანჯაში მის წიგნებს წვავენ. ოქროპირ ორუხაძე გიამბობთ.
აზერბაიჯანის ახლა უკვე ყოფილ სახალხო მწერალს აზერბაიჯანელი ერის მოღალატეს უწოდებენ და მის წიგნებს წვავენ. ინციდენტი მოხდა ქალაქ განჯაში კვირას. აქრამ აილისლის მშობლიურ სოფელში, რომლის დასახელება მწერალმა თავის ახალგაზრდობაში აიღო ფსევდონიმად, ასევე მოუწყვეს გამოსვლა. როგორც ითქვა, აილისლი თავის რომანში აღწერს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გარშემო დაპირისპირებას. ის ყვება ბაქოს ამბებზე, როცა ადგილობრივი სომხები განდევნეს, მათ შორის იყო მსხვერპლი. მაგრამ აილისლი, რამაც განარისხა მისი თანამამულეები, არაფერს ამბობს ბაქოს ინციდენტის გამომწვევ მიზეზებზე და არ ახსენებს მაგალითად სოფელ ხოჯალის ამბებს, როცა ეთნიკურმა სომხებმა დახოცეს აზერბაიჯანლები. თვითონ მწერალი აცხადებს, რომ რასაც წერს, ეს მისი პასუხისმგებლობაა და სომხების ავსაქმეებზე სომეხმა მწერლებმა უნდა წერონ. მისი წიგნი ამ კრიტიკის და დავის მიზეზი ქვის სიზმრები რუსეთის გამომცემლობა დრუჟბა ნაროდოვმა გამოაქვეყნა.
ამ რომანმა აზერბაიჯანსაც შეიძლება არგოს. ცხადია, ეს მწერლის საკუთარი აზრია. შეიძლება რასაც წერს არაა სიმართლე, შეიძლება არის კიდეც, მაგრამ რომანი რაღაცას გამოხატავს. ის აჩვენებს, რომ ჩვენ ცივილიზებული ერი ვართ და მოვლენების მიმართ ჩვენ წილ პასუხისმგებლობას
ვკისრულობთ.
ამბობს გვინელ მოვოლოდი, დევნილი აზერბაიჯანელი ქალი მთიანი ყარაბაღიდან, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ თვითონაა მსხვერპლი სომეხთა აგრესიისა, არ განსჯის უარყოფითად მწერალს. მაგრამ ფაქტმა, რომ აილისლი კრიტიკული იყო ალიევების ქვეყნის მართველი კლანის მიმართაც, დამოწებითი საფუძველი შექმნა მისი დევნისა. ცხოვან მწერალს წართვეს წოდება, ასევე პენსია, რომელსაც 2002 წლის შემდეგ იღებდა, გარიცხეს ის მწერალთა კავშირიდანაც. თვითონ აილისლი, რომლის უამრავი ნაშრომიდან მხოლოდ ეს ბოლო ეძღვნებოდა მთიან ყარაბაღს, გაუცებულიც კი არა, რომ ასე მოექცნენ.
ეს წოდება მე მათთვის არ მითხოვი, წოდება ამ რომანისთვის არ მოუციათ. ის ჩემი სხვა წიგნებისთვის მომარიჯეს. ესე იგი, რას ნიშნავს ეს? ყველა ჩემს წიგს აუქმებენ, ასეთ ბრძანებულებას ნამდვილად არ ველა.
და არა მარტო მას, მთავრობის ხელი მიწვდა მის ოჯახსაც. სამსახურიდან საბაჟო უწყებიდან დაეთხოვეს მისი ვაჟი, ხოლო ბაქოს დრამატულ თეატრში აღარ დადგამენ აილისლის პიესას „ნუ გიყვარვარ“. ამის ფონზე მთავრობა მაინც შეიქმნა იძულებული, შეეცვალა უხეში და აგრესიული ტონი სომხეთის მიმართ. ბევრი განაცვიფრა ტელედისკუსიამ, რომელიც გადასცა საზოგადოებრივმა ტელეარხმა აზერბაიჯანში და რომელიც სომხეთის თემას შეეხებოდა. კამათის დროს ითქვა ბევრი ფრაზა, რაც შეულებრივ საჯაროდ წარმოუდგენელი იყო გაეგონათ. მაგალითად, დაპირისპირება აილისლისა და მართველი პარტიის წარმომადგენელ პარლამენტის დეპუტატ მუსა გულიევს შორის.
ჩვენ რაც დაწერეთ, სომხურმა პროპაგანდამ შეიძლება გამოიყენოს. ისინი ახლა ამბობენ, ნახეთ აზერბაიჯანელები რა ველურები არიან, მათთან ერთად რა გვაცხოვრებსო. ამას თქვენ აკეთებთ, ყოველდღიურად ლანძღავთ სომხებს, მერე მიუბრუნდებით და ეუბნებით ერთად უნდა ვიცხოვროთ.
ამ ყველაფერს აზერბაიჯანელების და მთავრობის უკმაყოფილებას აილისლის რომანის მიმართ გამოხმაურება მოჰყვა სომხეთში. მწერალთა კავშირის თავმჯდომარემ ლევონ ანანიანმა განაცხადა, რომ აილისლი პატივისცემის ღირსია.
მართლაც ვთვლი, რომ აილისლის მიერ ამ რომანის დაწერა სიმამაცის ნიმუშია. ეს მართლაც არის გამოწვევა იმ პროპაგანდისტული მოსაზრებებისთვის, რომლებიც გვესმის აზერბაიჯანში, განსაკუთრებით სახელმწიფო დონეზე. მეორე მხრივ, ეს ჩემთვის ბუნებრივი და ლოგიკურია, რადგან გულწრფელი მწერალია პატრიოტი მწერალი. მას არ შეუძლია დუმდეს.
ასე ფიქრობს სომეხ მწერალთა თავკაცი, თუმცა აზერბაიჯანში არიან ისეთებიც, ვინც მიიჩნევს, რომ აილისლის წონასწორობა უნდა დაეცვა და მხოლოდ აზერბაიჯანელების ავკაცობაზე არ უნდა დაეწერა. მათ რიგშია რუსტამ ბეჰრუდი, აზერბაიჯანელი პოეტი, რომლის აზრით გადააჭარბეს, როცა აილისლიზე ასეთი მძლავრი იერიში მიიტანეს.
აზერბაიჯანს ბევრი პრობლემა აქვს. მათი მოგვარების ნაცვლად ხალხი მწერალს ესმის თავს მისი რომანების გამო. რა არის ლიტერატურა? ის აზრის გამოხატვის თავისუფლება. მწერალზე ასე თავდასხმა არ შეიძლება. ამავე დროს მე აილისლის არ ვეთანხმები, რადგან თუ სომხები ბაქოში ასე სცემეს და მწერალი ამაზე წერს, მას გვერდი არ უნდა აევლო არც იმ მოვლენებისთვის, რომლებმაც ეს ყველაფერი გამოიწვია.
აზერბაიჯანელი მწერლის აქრამ აილისლის თაობაზე საუბრობდა აზერბაიჯანელი პოეტი, რომელიც სამხრეობაში არ ეთანხმება თავის კოლეგას აქრამ აილისლის, რომლის წიგნები აზერბაიჯანში საჯაროდ დაწვეს ბევრის აზრით არაპატრიოტული შინაარსის გამო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა საღამოს ეთერს განაგრძობს ყოველგვირეული ალგორითმი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა
ყოველ ზამთარს თავს იჩენს გაციება და ვირუსები და უამრავი ადამიანი ავადდება სურდო, სახსრების ტკივილი, მაღალი სიცხე. წელიწადის ამ დროს დაავადებების ყველაზე ტიპური სიმპტომებია ხოლმე. გრიპის ვირუსმა სუსტი ორგანიზმის მქონე ადამიანის სიკვდილიც შეიძლება გამოიწვიოს. ბრიტანული სამაუწყებლო კორპორაციის BBC-ის სამეცნიერო საიტზე ახლახან გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, სიცოცხლისთვის განსაკუთრებულად საშიშ ვირუსებს შორის მეცნიერები ასახელებენ ებოლას ჰემორალგიურ ცხელებას, რომელსაც ეპიდემიის შემთხვევაში დაავადებულთა 90%-ის სიკვდილი მოაქვს. ცოფს, რომელიც ნევროლოგიური სიმპტომების დაწყების შემდეგ როგორც წესი ფატალური შედეგით მთავრდება და ნატურალურ ყვავილს, რომელიც ინფიცირებულთა 90%-ის სიკვდილს იწვევს. მეცნიერები ვირუსებს წლებია შეისწავლიან. ზოგიერთი ვირუსის დამარცხება უკვე შესაძლებელია ვაქცინებით და წამლებით, მათ შორისაა ნატურალური ყვავილი და წითელა. თუმცა ვირუსების ნაწილი ყოველ წელს ბრუნდება ხოლმე. რატომ არის ასე რთული მათთან ბრძოლა? ვირუსები ადამიანის უჯრედებზე დაახლოებით 10-ჯერ პატარა ზომისაა. მათ ბევრი სხვადასხვანაირი ფორმა აქვთ და არიან ყველგან, სადაც დაინფიცირებისთვის გამოსადეგი უჯრედებია. ვირუსები ფაქტობრივად დედამიწაზე ყველაზე გავრცელებულ ბიოლოგიურ ერთეულს წარმოადგენს. სხეულში შეღწევის შემდეგ ვირუსი ცდილობს უჯრედებზე მიიტანოს იერიში. თუ ჩვენი იმუნური სისტემა ვირუსს ამოიცნობს, როგორც უცხო ერთეულს, ვირუსი მანამდე ნადგურდება, სანამ უჯრედში შეაღწევდეს. მაგრამ თუ მისი ამოცნობა და განადგურება ვერ მოხერხდა, მაშინ ინფიცირების პროცესი იწყება. უჯრედში შეღწევის შემდეგ ვირუსს შეუძლია მიიტაცოს უჯრედის ბუნებრივი გამრავლების პროცესი, რის შემდეგაც უჯრედი ვირუსის ბევრი ასლის კეთებას იწყებს. შემდეგ ეს ვირუსები უჯრედიდან გამოაღწევენ თავად უჯრედს, ანადგურებენ და ბევრ სხვა უჯრედზე ცდილობენ იერიშის მიტანას, თუ კი მათ იმუნური სისტემა არ გაანადგურებს. ამ ეტაპზე ინფექცია უკვე შესაძლოა სხვა ადამიანებზეც გადავიდეს. ეს პროცესი შეიძლება ძალიან სწრაფად მოხდეს და გამანადგურებელი შედეგები მოიტანოს. 1918 წელს ვირუსმა, რომელსაც ხალხში ესპანურ გრიპს უწოდებდნენ, მსოფლიოს გარშემო 50 მილიონამდე ადამიანი იმსხვერპლა. თუმცა ადამიანის იმუნური სისტემა ძალიან ეფექტიანია ვირუსულ თავდამსხმელებთან ბრძოლაში. ვირუსების მიერ გამოწვეული ზოგიერთი სიმპტომი, მაგალითად მაღალი სიცხე, გულისრევა და დაღლილობა, სხეულის თავდაცვის მექანიზმების მუშაობის შედეგია. გრიპის და გაციების ბევრ შემთხვევაში იმუნური სისტემა ახერხებს ინფექციის განადგურებას. იმუნური სისტემის მიერ რეაგირება იწვევს შეძენილ იმუნიტეტად წოდებულ ფაქტორს. ორგანიზმი იმახსოვრებს ვირუსებს, რათა მათი დაბრუნების შემთხვევაში სწრაფად შესლოს მათი განადგურება. ამ მექანიზმის შედეგად ბევრ ვირუსთან მიმართებით ჩვენი ორგანიზმი რეზისტენტული ხდება. ამის ნათელი მაგალითია სახადებად წოდებული დაავადებები. ბავშვობაში ერთხელ გადატანილი წითელა მთელი ცხოვრების განმავლობაში რეზისტენტულს ხვდის ამ ვირუსის მიმართ. მეცნიერები სწორედ ამ პრინციპს დაეყრნენ ადამიანების ვირუსებისგან დაცვის საქმეში და მნიშვნელოვანი წარმატებაც მოიპოვეს. საუბარია ვაქცინაციაზე, რომელიც, როგორც ცნობილია, შემდეგ პრინციპს ეყრდნობა. ორგანიზმს ხელოვნურად აიძულებს ვირუსების ცნობას დაინფიცირების გარეშე და ამ გზით რეალური ვირუსების მიმართ რეზისტენტულს ხდის. საკუთრივ ამ პრინციპს უკვე საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია აქვს. მე-17 საუკუნეში მაგალითად ადამიანებმა ნატურალური ყვავილის გამონაყარის ფუფხის შესუნთქვა ან კანში შეზელვა დაიწყეს იმუნური რეაქციის გამოწვევის მიზნით, რამაც ბევრი საკუთრივ ვირუსისგან დაიცვა. შემდეგ 1796 წელს ბრიტანელმა ექიმმა ედვარდ ჯენერმა ნატურალური ყვავილის დაავადების საწინააღმდეგო ვაქცინა შეიმუშავა, რასაც 1980 წლისთვის ამ დაავადების გაქრობა მოხდა. ეს სამედიცინო მიღწევების ისტორიაში ერთ-ერთ მწვერვალად ითვლება. ეს გახდა პირველი შემთხვევა, როცა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ერთდროს ფატალური დაავადების სრული გლობალური აღმოფხვრის შესახებ ოფიციალურად გამოაცხადა. მას რატომ არ შეიძლება ვაქცინებმა ყველა ვირუსი დაამარცხოს? იმიტომ რომ ჩვენი იმუნური სისტემა ვირუსის ზედაპირზე არსებული ცილების ამოცნობის გზით მუშაობს, მაგრამ არის ნაწილი, რომელთა ცილებიც მუდმივად იცვლება ვირუსის მუტაციის პროცესში და ამდენად კონკრეტულ წელს შემოშავებული ვაქცინა მომავალ წელს უკვე აღარ არის ეფექტიანი. ზოგიერთი ვირუსის წინააღმდეგ ვაქცინის გამოგონება საერთოდ არ ხერხდება, მათ შორისაა ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი. ცხადია, რომ ვაქცინების და წამლების ეფექტიანობა ყოვლისმომცველი არ არის. ამის გამო ექიმები და ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ინფიცირების საფრთხის შემცირებისთვის ბრძოლას. ექიმები გვირჩევენ ავადმყოფობის დროს სახლში დავრჩეთ, რათა ვირუსი სხვებს არ გადავდოთ. ასევე აუცილებელია ვირუსულ ნაწილაკებთან შეხების მაქსიმალურად შემცირება ხელების ხშირი დაბანით და ჰიგიენის დაცვით. ვირუსები ძალიან მარტივ ორგანიზმს წარმოადგენს, თუმცა ჩვენი ინფიცირებისას მათი ეფექტიანობა ძალიან მაღალია. მეცნიერების აზრით, შეიძლება ვირუსების საბოლოო დამარცხება არც არასოდეს მოხერხდეს, თუმცა ვაქცინაციის, მედიკამენტების და სწორი თავდაცვითი ნაბიჯების გზით ადამიანებს შეუძლიათ მნიშვნელოვნად შეამცირონ ვირუსების ყველაზე მავნე შედეგები.
თქვენ მოისმინეთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც სამი ასათიანმა გაგაცნო ჩვენი გაცემის ბოლოს კი საავტორო პროგრამა წითელი ზონა გელოდებათ. ქართველი და სომეხი ხალხის მეგობრობაზე ბევრი დაწერილა, თუმცა საქართველოში ღიად იშვიათად საუბრობენ ამ ურთიერთობაში დაგროვილ სტერეოტიპებზე, მათ შორის წინასწარ განწყობაზე, რომელიც განაპირობებს უნდობლობას, ეჭვთა საბოლოო ჯამში არმენოფობიას და მაინც არსებობს თუ არა არმენოფობია საქართველოში, როგორია ეთნიკური სომხების მიმართ დამოკიდებულება ჩვენს კულტურაში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ამ თემაზე საუბრობს წითელი ზონის მორი გადასიმაში ფოტოგრაფი იური მეჩითოვი, მასთან საუბარს გიორგი გვახარია უძღვება.
ადრეს რაი გამოდიოდა წიგნებით საქართველოს, თქვა გამოვიდა წიგნი, იქ არავინ, აი იქ ადამიანიც არ იყო, გეტყვი, მეცაც გეტყვი, არა ხო სომეხი და ქურთი არ იყო, იქ ადამიანიც არ იყო, ქართველიც არ იყო, იქ იყო ზოგადი, აი ადამიანებს გაურბოდით ჩვენო სამ წიგნებს კეთებო, ძირთად ხედები, რაღაცები, რაღაც ადამიანები, ადამიანს აღდის ზოგადად რაღაცა ბავში სადღაც იცინის და რაღაცა ჩაცმულის ხოხაში აუცილებ რაღაცა მოქართულო ის რო იყოს და აი ეს მრავალფეროვნება ჩვენი მან დარშანდა რა თქმა უნდა, ჩვენი ეთნიკური მრავალფეროვნება იყო ფილმებში ჩე მანანაში რო არის ერთი ქურთ ხალს რო თამაშობ ჩვენი.
აი ეს არ არის თუნდაც მანანას ქურთი ხალი რომ ავიღოთ, როგორ ვიცით არა პოლიტკორექტული სახე.
როგორ არის ეს
სტერეოტიპული?
ცოტა
მე რო ქურთი ვიყო მეწინებოდა.
იუმორითაც უნდა დავინახოთ ეს სიტუაცია, მართლაც ასე იყო რომ განაწილებული იყო საქმე. აი პარიკმახერები, აი ფოტოგრაფები, ახლა სომხები იყო, ქართველებიც იყვნენ, მაგრამ ნუ იყვნენ ჯერ ებრაელები იყვნენ, გერმანელები იყვნენ ჯერ. ეს პროფესია ისეთი რომ მოითხოვდა. ეხლა ყველა იღებს და რაფერ არ ჭირდება. მოითხოვდა ძალიან ისეთ აი ქართული ხასიათიდან გამომდინარე მიუღებელი იყო. მდონე აწონო, დაწონო, გრამები რაღაცები. რა არის ქართულაში? დაასხი დალი უფრო ისეთი არ
და არ წინდა თუ აი სომეხი ფოტოგრაფი სომეხი უნდა იყოს მაგალითად.
ნუ რაღაც
არა იუმორითო რა მომდი, მაინტერესებს.
აი ეს ახლა
ეს აი შენი ხრიდან მიდა.
სერგო ფარაჯანოზე როგორ იყო? იცი სერგო ფარაჯანოს ძდიშვილმა თხოვა რომ მომაწყეო რა მომაწყე ხელი შემიწყო რომ ინსტიტუტში ახლა თეატრო ინსტიტუტში ხარაც ვერ ხაჩატუროვი იყო გარიკა მაშინ ეგ აღწევია ჩემ წიგში და მივიდა სერგოსთან. სერგო მინდა ჩავაბარო იქ და ხელი შემიწყეოდა. მაგან აწია ასეთით. პარიკმახრიშვილი იყო ის თვითონ ჟორაცი. ჟორა მუშაობდა ზარავასტოკაში. ზარავასტოკაში ხო საპარიკმახრო ცნობილი და იქ მუშაობდა ჟორა. მაგან აწია ასეთით სერგომ და თქვა: "სინ პარიკმახერა, может быть только парикмахером. Ха-ха, дамским." ასე თბილისურა თუთხე რო შენ იმ
შენი ადგილი
იყო ზიხარო იქიდან ვერ გამოხვა მართალი ის მერე ჩააბარა რაღაც თელიამბები მოხდა ციხეში ჩაჯდა სერგო ამის შემდეგ მერე ყველაფერი მაგრამ რეალურად მოხდა გარღვევა აი ამ გარათროს იმ გარიკამ და
აი საბჭოთა კავშირი იყო და მაგრამ გვარს აქცევდნენ ყურადღებას ხო ხედავ
საბჭოთა კავშირი იყო მაგრამ იცი რა ფეოდალური სახელმწიფო იყო საბჭოთა კავშირი რა თუ იყო ფეოდალური სიტუაცია იმიტომ როცა შენ გადადიხარ უკვე კაპიტალისტურ ნამთ სიტუაციაში იქ შეიძლება ეროვნებას ნაკლებად აქცევა როცა ფეოდალური ია ფეოდალები როგორც ახლა სადღაც წავლენ სვანები სვანებს სვანები მოყავთ აი სუბეთნიკურ დონეზეც ხდება მეგრელებს მეგრელები მოყავთ ახლა გიკვირთ რომ მან
ხდებოდა ესე მაგრამ ფეოდალური იდეოლოგიური პოლიტიკური სისტემა საქართველოში დარჩა ლამის დღემდე და
რაღაც ჩვენ ვათავსებთ ახლა ვათავსებთ ფეოდალურ ელემენტებს
და შეიძლება აი სწორედ უმცირესობის მიმართ დამოკიდებულება შეიძლება ძალიან კარგად ჩანს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ხა მე ეთნიკურ სომხებს ვესაუბრე და ბევრმა თქვა რომ მაინც გაუნათლებლობა ბადებს ამ ფობიას ნუ ასეთლიან მიხვდეს რომ ჩვენ ვისაუბრეთ რაღაც ირაციონალურ ძირებზე ეს არის ეკლესია რომ მაგალითად სომხური გრიგორიანული ეკლესია ასე
ამბობენ არ არის სწორი ეს არის
ხო და არის ის ეს
არის ის მე რა ამბობენ მონოფიზიტური არც ეს არის ხო
და აი რა არის
რა არის ეს როგორ იყო ნიკეის კრებები რო იყო პირველი მეორე მესამე ასე იგი ჩვენ ვართ მართმადიდებლები ქართული მართმადიდებლები მე7 ნიკეის კრების ხალხი ისინი არიან მე5 თუ მე4-ი ანუ მანამდე უფრო ძველი უფრო არქაულიც არის იმიტომ ეგ სომხები ფიქრობენ ჩვენი უფრო მართალი არიან უფრო არქაული ხო ნუ ეგეც არის და ესეთი მომენტებია რა
ხო აი ქართოს გონია რომ ეს რაღაცა სხვა რამის ფიქრობს რომ სექტაა ხოლმე ასეთი
რამე ა ფიქრობს ისეთ რა ამან რა საბრალე მე ხო წიგში წავიკითხე ნუ ხო სიცილით ვერ მოკვდები აი ისინი მონოფიზიტები არიან და არის მონოფიზიტობა მაგ და არა ჯერ ერთი არ არის მონოფიზიტო ნიშნავს საერთოდ რომ შენ მხოლოდ ერთ იპოს ქრისტეს ქრისტეს აფასებდა. ვითომ სომხები მხოლოდ მის სულიერ და ღვთაებრივ საწყისზე ამახვენ. ისინი როგორ არის, იმან როგორ არის? ჩვენ თუ ნახევრად ვამბობთ მართლმადიდებლები, ჩვენ ვამბობთ ქართულ მართლმადიდებლებს გულისხმობ, ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ნახევარიც ასეა, ხო, ვინ გაყო და ვინ გაზომა როდისმე, რომ ის არის ადამიანიც და გაკავს, ხო. და იქ კიდე როგორ არის, უფრო მეტი ყურადღება ექცევა მის ღვთაებრივ ბუნებას და ნაკლები ყურადღება, აი როგორ ვთქვა, ხა ვერაწონი, ვერდაწონი, მაგრამ უფრო ლაპარაკი მეტია მის ღვთაებრივ საქმეზე და ამის გამო სომხებს აბრალებდნენ, აბრალიან კიდევაც ახლა, რომ ესე იგი ჩვენ როცა ვტირი ვართ, რომ ჯვარცმულია, ესე იგი მათ კიდე ეცინება თუ. Ну, არ არის ასე რა, ну, არ არის
ეცინება
თუ. Ну, ეცინება თუ, იმიტომ რადგან იციან, რომ ეს ღვთაებრივი ღვთაება და მას ღვთაებას რა ახლა ეს ლურშმანი რას უზავს? თუ ბოლომდე ღვთაება ხარ რა. Ну, აი ესეთი აი ეკლესიური გაუგება,
გაუნათება. ეს დავა ეკლესიური არის ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი. თუ გახსოვს, როცა იღებდნენ აი რელიგიური რეგისტრაციის კანონს მაშინ
თქვენ მოისმინეთ სამწუხაროდ შემოკლებული სახით ყოველკვირეული წითელი ზონა, რომელშიც საუბარი იყო იმაზე, მითი თუ რეალობა არმენოფობია საქართველოში, საუბარს რომელსაც გიორგი კვახარია უძღვებოდა. იური მეჩეთოვი მონაწილეობდა ამ საუბარში, ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.